ารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียเฮ้ยอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีเล่านิทานกันดีกว่าโอเคสามสองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับดูเป็นเสียงสองไหมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนินทานิทารายการที่ว่าด้วยการเล่านิทานแบบที่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเมามอยไปบ้างใส่อารมณ์ไปบ้างไร้สาระไม่บ้างไร้สาระเยอะเลยแต่ก็เหมาะสมกับคำว่านินทาแน่นอนค่ะดำเนินรายการโดยส้มแป๊วมาคนเดียวพูดคนเดียวแต่จะขยันพูดนะคะปรบมือคุณผู้ฟังปรบมือเราปรบมือทำไมเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราสามารถพูดสโลแกนพูดชื่อรายการพูดผู้ดำเนินรายการได้เสร็จสมบูรณ์ภายในครั้งเดียวปรบมืออีกรอบไม่อยากจะอวดเลยเป็นครั้งแรกเลยที่ทำได้คือที่ผ่านมาคุณผู้ฟังสองครั้งใช่ไหมสองเทปที่ผ่านไปทำประมาณ 4-5 เทปอะเออ 4-5 เทคอะกว่าจะได้อะ กลับมาพบกันนะคะแล้วกลับมาฟังนิทานหลังจากที่ไม่ได้ฟังกันมานานมากนานขนาดไหนบอกได้คำเดียวว่าจำไม่ได้ นานเหลือเกินอย่าไปพูดถึงมันเลยนะคะพูดแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองเรามาพูดถึงนิทานที่เราจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันในวันนี้ดีกว่าวันนี้เรามีนิทานที่เหมาะสมและเข้ากับธีมของคลับ Friday ร้องได้ท่อนเดียวอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ผิดเพราะว่ามันมีท่อนเดียวเหมาะสมกับการที่จะโทรเข้าไปเล่าให้พี่อ้อยพี่ชอดฟังมากโดยที่ถ้าโทรเข้าไปเนี่ยจะต้องโทรเข้าไปในวันที่รายการคลับไฟเดย์มีหัวข้อเรื่องหลักว่าหญิงหรือชายร้ายกว่ากันเฮ้ยมันมีการเปรียบเทียบเปรียบเลยเรื่องราวความรักระหว่างหญิงชายเกิดขึ้นในนิทานสุดคลาสสิกอย่างนิทานเวตาลค่ะคุณผู้ฟังรู้เคยรู้กันหรือเปล่าว่าในนิทานเวตาลเนี่ยเวตาลเคยเล่าเรื่องราวเปรียบเปรยระหว่างชายหญิงแล้วก็เอ่ยถามท่านวิกรมาทิตย์พระเอกของเราเนี่ยว่าเฮ้ยหญิงหรือชายที่ร้ายกว่ากันท่านคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจากเรื่องราวเหล่านี้ที่ร้ายที่เลวร้ายกว่ากันเออตอนที่ได้อ่านนะคุณผู้ฟังตอนที่ส้มแปลได้อ่านเนี่ยนะแล้วก็คิดในใจว่ามันเป็นเรื่องราวความรักอะจริงๆมันไม่น่าจะสามารถตัดสินหรือว่าวัดกันได้เมื่อความรักเกิดขึ้นเนาะคุณผู้ฟังมันก็น่าจะแบบบังตาบังใจทั้งนั้นก็เลยท่านวิกรมาทิตย์เนี่ยก็ตอบมาแล้วแหละก็เฉลยมาแล้วแหละว่าหญิงหรือชายที่ร้ายกว่ากันแต่ว่าวันเนี้ยลองมาฟังที่ส้มแป๊วเล่าแล้วคุณผู้ฟังก็ลองคิดดูว่าจริงๆแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ที่ร้ายกว่ากันเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะคะเราจะมันมีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องที่หนึ่งเนี่ยผู้ชายเป็นตัวหลักก็คือผู้ชายเลวเรื่องที่สองเนี่ยผู้หญิงก็จะเป็นตัวหลักก็คือผู้หญิงเลวนั่นเองเดี๋ยวเราจะโทรหาพี่อ้อยพี่ชอดเลยนะคะพี่อ้อยพี่ชอดค่ะวันนี้หนูมีเรื่องของคนที่รู้จักกันนะคะคือไม่ใช่เรื่องของหนูนะคะไม่ใช่เรื่องของหนูเลยเป็นเรื่องของคนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะคะคือประสบการณ์ความรักครั้งนี้หนูก็เลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อน ได้รับฟังไม่ใช่เรื่องค่ะไม่ใช่ประสบการณ์ของหนูนะคะอ๋อลีลาว่ะเป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนจริงค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองอะไรเนี่ยอะไรมือตัวเองไม่ออกเมืองอะไรก็ไม่ระบุดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะเป็นการบ่งชี้ชัดเจนกันไปเดี๋ยวเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเนี่ยจะถูกรู้ตัวถูกรู้ตัวตน เพื่อนหนูคนนี้เขาเป็นผู้ชายค่ะชื่อธนนทัศน์แล้วสามไม่ระบุเมืองระบุชื่อธนนทัศน์ค่ะเขาเป็นลูกชายของพ่อค้าที่ร่ำรวยแล้วลูกชายของพ่อค้าที่ร่ำรวยทุกคนเกือบทุกคนหรือเปล่าที่อ่านเจอมาก็มักจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังพ่อก็จะตายพ่อก็จะก็คือพ่อก็ตายพ่อค้าเศรษฐีก็จะตายแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกชายนี่ก็เหมือนกันเลยพ่อของธนนทัศน์เนี่ยก็ตายแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้ให้ธนนทัศน์มากมายก่ายกองแล้วก็เป็นแบบทุกๆเรื่องอีกแล้วก็คือธนนทัศน์ก็เป็นลูกไม่ดีเป็นคนฟุ่มเฟือยติดเพื่อนติดการพนันไม่นานก็กลายเป็นคนยากจนคือใช้เงินอย่างเดียวไม่หาไงคุณผู้ฟังอันนึงนอกจากจะหนักก็คือนอกจากจะหนักเรื่องการคบเพื่อนไม่ดีแล้วจะหนักเรื่องการพนันด้วยธนนทัศน์เนี่ยพอกลายเป็นคนยากจนก็ถูกทอดทิ้งถูกเพื่อนไม่ดีทิ้งใช่ไหมเพื่อนแท้มันหาง่ายเพื่อนตายมันหายากอย่างเงี้ยแหละธนนทัศน์ก็เลยเศร้าเสียใจแล้วก็เกิดความละอายใจขึ้นมาก็เลยละทิ้งถิ่นฐานเดิมก็คือออกจากเมืองที่อ่านไม่ออกเนี่ยนะ เมืองที่อะไรมือตัวเองไม่ออกเมืองที่ไม่ระบุเนี่ยก็คือละทิ้งเมืองนี้ไปแล้วก็ออกเดินทางไปตามที่ต่างๆไปแบบยากจนเนี่ยไปแบบเป็นคนพเนจรเร่ร่อนขอทานนะจนผ่านไปถึงเมืองชื่อว่าจันทปุระก็คือจริงๆก็ทำแบบนี้กับทุกเมืองนะแต่เนี่ยพอผ่านไปถึงเมืองจันทปุระเนี่ยก็เข้าไปขออาหารกับพ่อค้าวานิชคนหนึ่งคุณผู้ฟังตอนอ่านเนี่ยคำว่าพ่อค้าวานิชมันหมายความว่ายังไงตอนแรกก็เป็นคนไม่มีความรู้ด้านภาษาเนาะพ่อค้าวานิชก็คิดว่าเอ๊ะวานิชมันแปลว่าเรือแปลว่าทะเลหรือเปล่าพ่อค้าวานิชแต่ว่าไม่ใช่คุณผู้ฟังพอลองไปเปิดหาดูแล้วเนี่ยวานิชก็แปลว่าพ่อค้าเหมือนกันแล้วคำว่าพ่อค้าวานิชก็แปลว่าพ่อค้า จะซับซ้อนทำไมเนี่ยซับซ้อนมันก็เป็นคำเดียวกันมันก็พูดขึ้นเขียนต่อกันให้มันสละสลวยแล้วเนาะพ่อค้าก็กลับมาที่ถนนทัศน์ถนนทัศน์เนี่ยผ่านไปที่เมืองจันทปุระก็เข้าไปขออาหารแล้วก็พอเข้าไปขออาหารกับพ่อค้าท่านนึงเนี่ยก็เกิดสะดุดตาพ่อค้าท่านนี้พ่อค้าท่านนี้ก็เกิดสะดุดตาถนนทัศน์เห็นว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามผิวพรรณดีรูปลักษณ์ดีดูแล้วไม่เหมือนจะเป็นขอทานไม่เหมือนจะเป็นคนชั้นต่ำอ่ะดูดีมีชาติสกุลก็เลยทักทายแล้วก็ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็พูดคุยพอได้รู้ที่มาที่ไปเนี่ยก็เกิดความสนใจให้เกิดความสนใจให้เกิดความถูกใจกลายมาเป็นด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีบุตรบุญธรรมไม่มีบุตรชายก็เลยรับมาเป็นบุตรบุญธรรมโอ้แล้วมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ยกลูกสาวให้ลูกสาวเนี่ยชื่อนางรัตนาวดีทำให้ชีวิตของธนนทัศน์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีความสุขเห็นภาพไหมคุณผู้ฟังก็คือคุณพ่อค้าเนี่ยเขาไม่มีทายาทเขาก็เลยรับธนนทัศน์เนี่ยให้เป็นบุตรแล้วก็ยกลูกสาวให้ทุกอย่างก็จะตกอยู่ในเรือล่มในหนองก็จะตกอยู่ในเนี้ยในนามสกุลของคุณพ่อค้าเนี่ยชีวิตของธนทัศน์ก็มีความสุขเมียก็ดีบ้านก็ดีเงินก็มีความสุขเมื่อสุขมากๆเข้าเนี่ยก็นึกในใจว่าอยากจะกลับไปถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของตัวเองกลับไปเมืองบ้านเกิดจะได้แบบเอาทรัพย์สินที่มีเนี่ยกลับไปอวดไปเล่นไปสำราญหาความสุขกับถิ่นที่เดิมของตัวเอง คุณผู้ฟังเมื่อมีความสุขแล้วสันดานเก่าก็กลับมางั้นแหละก็เลยไปคุยกับพ่อตาแล้วก็ขอพ่อตาขอคุณพ่อแต่ยังไม่คุณพ่อแล้วเนาะไม่ใช่แค่พ่อตาเพราะว่าเป็นบุตรบุญธรรมขอคุณพ่อเนี่ยกลับบ้านเอาทรัพย์สมบัติแล้วก็พาเมียเนี่ยกลับเพื่อบอกว่าจะไปกลับไปตั้งถิ่นฐานที่นั่นไปตั้งรกรากที่นั่นอย่างเงี้ยคุณพ่อค้าเนี่ยก็ใจดีก็ยอมก็ให้พาไปแม้ว่าบุตรสาวผู้เป็นที่รักจะต้องพากถูกพากออกจากอกก็ยอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ลูกชายไงคนนี้ก็เป็นลูกชายอะไรเงี้ยลูกสาวก็ด้วยก็เลยยอมให้เดินทางไป3คนก็คือมีธนนทัศน์มีภรรยาชื่อน้องรัตนาวดีใช่ไหมแล้วก็ท่านมีพี่เลี้ยงแก่ๆพี่เลี้ยงของรัตนาวดีจะเป็นผู้เฒ่าหน่อยไปด้วยซึ่งมีความพิเศษตรงที่นอกจากจะมีทรัพย์สมบัติที่แบบแบกไปด้วยแล้วเนี่ย รัตนาวดีเองก็แต่งตัวแบบลูกสาวเศรษฐีไปด้วยอ่ะคุณผู้ฟังมีสร้อยมีแหวนมีเงินมีทองมีอะไรก็ไม่รู้เต็มคอไปหมดเสื้อผ้าดีๆสบายสวยๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ใส่สบายเนาะเขาใส่สารีสวยๆอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยในระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยนางธนนทัศน์นางธนนทัศน์ว่าสรรพนามเปลี่ยนธนนทัศน์เนี่ยด้วยความใจชั่วอยู่แล้วก็คิดเหตุคิดแผนการอะไรขึ้นมาได้บางอย่างนางก็มันใช้คำว่ามันแล้วกันเนาะจะไปเรียกนางแล้วกันมันก็เข้าไปหาภรรยาเข้าไปหานางรัตนาวดีแล้วก็บอกให้นางรัตนาวดีถอด เครื่องประดับเครื่องแต่งกายที่แสนสวยงามเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาให้เหตุผลว่าเดี๋ยวไปสะดุดตาสะดุดใจใครจะมีคนมาดักปล้นเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปในป่าลึกป่าเปลี่ยวไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือนะนางรัตนาวดีก็เห็นด้วยมีเหตุผลก็เลยถอดสมบัติทั้งหมดให้ธนนทัศน์เนี่ยเอาไปเก็บไว้พอธนนทัศน์ได้สมบัติมาแล้วเนี่ยก็หลอกพาเมียตัวเองกับแม่เฒ่าเนี่ยไปที่ริมหน้าผาแล้วก็ผลักเมียตัวเองกับแม่เฒ่าตกเหวค่ะตกเหวหมดเลยเฮ้ยอยู่ดีก็ฆ่ากันเฉยเลยอ่ะรักกันบ้างไหมธนนทัศน์แต่ธนวดีอุตส่าห์รักเธอขนาดนี้สรุปว่าท่านแม่เฒ่าพี่เลี้ยงท่านแม่เฒ่าผู้เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยตายก็แก่แล้วนะตกเหวขนาดนั้นแต่ว่าธนวดีรอดก็สะบักสะบอมแหละได้รับบาดเจ็บแต่ก็กระเสือกกระสนเดินทางกลับเมืองตัวเองไปหาพ่อแม่พอไปถึงเนี่ยก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าถูกโจรปล้นค่ะคุณผู้ฟังเฮ้ยรัตนวดีคนดีสีเมืองจันทบุรีใช่ป่ะวะจันทบุรีป่ะวะเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าถูกโจรปล้นสามีเนี่ยก็คงจะถูกโจรจับตัวไปนี่แหละค่ะท่านพ่อท่านแม่ข้าไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของธนนทัศน์จะเป็นอย่างไรสามีข้านี่โกหกพ่อกับแม่ไปพ่อแม่ก็เลยแบบปลอบโยนแล้วก็ให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรหรอกคิดเสียว่าก็ยังดีที่ตัวเองนะยังรอดชีวิตมาได้ถือซะว่าเป็นโชคดีมากกว่าโชคร้ายแล้วนางรัตนวดีอ่ะก็เลยเริ่มทำใจได้อาจจะไม่มากทำใจได้อ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบหายดีเลยเพราะว่าก็ยังรักและก็คิดถึงสามีตัวเองอยู่เฮ้ยมันผักแกตกเหวแล้วเว้ยแกยังไปรักก็ไม่คิดถึงมันได้ไงวะก็ฉันน่ะรักเขานี่นาความรักมันห้ามกันไม่ได้คุณผู้ฟังขับไฟเดย์มากๆถ้าพี่อ้อยพี่ชอตได้ฟังพี่อ้อยพี่ชอตก็จะบอกว่าควรจะรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะรักคนอื่นนะรัตนวดีฝ่ายธนนทัศน์เนี่ยพอกลับไปถึงเมืองก็ใช้ชีวิตด้วยนิสัยเดิมๆคุณผู้ฟังใช้ชีวิตด้วยนิสัยเร็วๆคบเพื่อนไม่ดีติดการพนันไม่นานเนี่ยเงินที่ขโมยเขามาที่ปลดทรัพย์ภรรยามามันก็หมดมันก็เลยหน้าด้านหน้าทนกลับไปหาพ่อตาว่ะ กลับไปหาคุณพ่อตาคิดข้ออ้างว่าไม่ได้เอาไม่ได้พาเมียมาด้วยไม่ได้พารัตนวดีมาด้วยนี่คิดก่อนนะก่อนจะไปเจอพ่อตาไม่ได้พารัตนวดีมาด้วยเพราะว่ามันไกลอยากให้พักผ่อนนี้อยากให้อยู่ที่บ้านให้เฝ้าบ้านอะไรอย่างนี้แต่พอกลับมาถึงพอมาถึงบ้านพ่อตาเนี่ยยังไม่ทันได้เจอพ่อตาแม่ยายก็เจอเมียค่ะวิ่งเข้ามาหาเจอรัตนวดีรัตนวดีตอนเห็นถนนทัศน์ก็ดีอกดีใจอ่ะคุณผู้ฟังวิ่งเข้ามาแล้วก็กอดแล้วก็ปลอบประโลมว่าไม่ต้องกลัวคือตอนถนนทัศน์เห็นรัตนวดีมันก็แบบตาเลือกแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเฮ้ยผีหลอกปะวะแย่แล้วเมียแม่งหนีกลับมารอดกลับมาถึงบ้านได้ต้องความจริงต้องเปิดเผยแล้วแน่เลยพ่อตาแม่ยายต้องเอาคนมาเลาะมาประหารมาฆ่ามาเฆี่ยนตีหน้าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมียเนี่ยวิ่งเข้ามาปลอบประโลมว่าไม่ต้องกลัวแล้วก็บอกเล่าให้ฟังว่าตัวเองล่ะได้สร้างเรื่องโกหกพ่อแม่ไปว่ายังไงเนี่ยรัตนวดีอ่ะทำไมไม่รักตัวเองเลยวะพอรัตนวดีเล่าเรื่องราวเสร็จแล้วเนี่ยถนนทัศน์ก็คลายใจใช้คำว่าคลายใจผ่อนคลายก็เข้าบ้านไปแล้วก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเล่าให้พ่อตาแม่ยายว่าเออตัวเองหนีรอดมาได้อะไรเงี้ยเพิ่งหนีรอดออกมาได้พ่อตาก็ดีใจจัดเลี้ยงใหญ่โตโอฬารนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ลูกเขยตัวเองในเก่งกาจสามารถหนีรอดออกมาจากโจรป่าเจ้าโจรป่าได้ชีวิตของถนนทัศน์ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งมีความสุขอีกครั้งพอมีความสุขอีกครั้งสันดานเดิมก็ออกอีกแล้วคุณผู้ฟังแต่คราวนี้นะมันแย่กว่าเดิมนะคุณผู้ฟังมันร้ายกาจกว่าเดิมมากเพราะว่าอยู่ดีๆคืนนึงถนนทัศน์ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ฆ่าเมียตัวเองฆ่ารัตนวดีแล้วก็ขนทรัพย์สินเท่าที่ขนได้เนี่ยกลับไปที่เมืองเดิมของตัวเองเมืองที่ไม่สามารถระบุได้เพราะว่าอะไรเมืองไม่ออกกลับไปที่เมืองนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างชุรุ่ยชุร่ายใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆไปตลอดกาลจบติงติงติงติงพี่อ้อยพี่ชอดคะเป็นไงคะเรื่องของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของน้องผู้ชายมันเลวใช่ไหมคะคุณพี่อ้อยพี่ชอดพี่อ้อยพี่ชอดก็จะบอกว่าปัญหาเรื่องเนี้ยมันก็ผิดกันทั้งสองฝ่ายรัตนวดีก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนเลวรัตนวดีก็ยังยอมให้เขาทำคุณผู้ฟังถ้าฟังพี่อ้อยพี่ชอดคิดแทนพี่อ้อยพี่ชอดมาเรายอมอ่ะเราไปยอมเขาอ่ะเราไปยอมให้เขาผักเราตกเหวอ่ะเขาก็หยามใจเขาก็ได้ใจสิเออถ้าเป็นแบบอย่างถ้าเป็นแบบเรื่องความรักที่จะโทรที่ได้ฟังเวลามีคนโทรไปในรายการพี่อ้อยพี่ชอดก็จะเป็นก็เธอไปยอมให้เขามีเล็กมีน้อยเธอไปยอมให้เขานอกใจตั้งหลายครั้งหลายหนเขาก็ย่ามใจสิเขาก็จะคิดว่าเขาทำได้เธอไม่ว่าอะไรก็เหมือนกับที่รัตนวดียอมให้ถนนทัศน์อะผักตกเหวแล้วก็ยังยินดีต้อนรับถนนทัศน์กลับมายังคงรักถนนทัศน์อยู่สรุปว่าเรื่องนี้ผู้ชายเลวไหมคะเรื่องนี้จบลงด้วยการเสียชีวิตของรัตนวดีอิทนนทัศน์ยังไม่ได้รับผลกรรมอะไร เดี๋ยวเรามารับสายต่อไปกันเลยนะคะพี่อ้อยพี่ชอต สายต่อไปจะมีน้องโทรเข้ามาเล่าให้ฟังค่ะพี่อ้อยพี่ชอต เรื่องที่น้องจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนที่น้องรู้จักเหมือนกันเป็นเพื่อนของป้าของป้าของลุงแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของลุงอีกทีหนึ่งซับซ้อนมากเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นขอใช้นามสมมุตินะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยค่ะคือนางสาวเอแล้วกันนะคะนางสาวเอเนี่ยเอเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งค่ะซึ่งจะต้องแต่งงานกับพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งที่พ่อกับแม่จัดเตรียมไว้ให้อันพ่อค้าหนุ่มคนนี้ก็เป็นพ่อค้ารูปงามสติปัญญาดีทำให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งฐานะและรูปลักษณ์การวางตัวทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมกับเอหมดเลยค่ะเราขอเรียกคุณพ่อค้ารูปงามคนนี้ว่าคุณบีแต่ว่ามันก็เป็นความลับแบบคุมถุงชนใช่ไหมคะพี่อ้อยพี่ชอดมันก็เป็นความรักแบบคุมถุงชนอะคุณผู้ฟังนางสาวเอเนี่ยวันหนึ่งที่พ่อบิดามารดาคือพ่อกับแม่แล้วก็สามีก็คือคุณบีเนี่ยก็ไปทำธุระตามภาษาคนมีงานมีการทำตามภาษาพ่อค้าวานิชพ่อค้าแม่ค้าวานิชก็ไปทำธุระต่างเมืองไม่อยู่บ้านวันนั้นมีชายหนุ่มนักเดินทางคนหนึ่งรูปงามนามเพราะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรเพราะว่าเอคงไม่อยากจะบอกให้ใครฟังนะคะอ๋อเอไม่ใช่น้องนะคะเอหมายถึงเพื่อนของลุงของป้าแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของลุงอีกที พูดซ้ำเดิมถูกป่าวะจำได้แค่ลูกพี่ลูกน้องของลุงเอเนี่ยก็ถูกตาต้องใจชายหนุ่มนักเดินทางคนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเออะเกิดสมัครรักใคร่แล้วก็หลงไหลพอได้พูดคุยสอบถามได้ทำความรู้จักกันสุดท้ายทั้งคู่ก็เป็นชู้กันค่ะคุณผู้ฟังโอ้ my god อยากจะรู้ว่ารูปงามขนาดไหนจริงจริงๆพ่อค้าบีเนี่ยก็รูปงามมากเลยนะชายนักเดินทางนี่ก็คือทำให้ชายนักเดินทางเขาเนี่ยได้มาเป็นชายชู้ของเอแล้วก็เอเนี่ยก็หลงไหลสมัครรักใคร่ในพ่อในชายนักเดินทางคนนี้มากๆแล้วก็ใช้ชีวิตมัวเมียนวลเนียอยู่กับชายนักเดินทางคนนี้ตลอดเวลาคุณผู้ฟังจนกระทั่งสามีปิดามารดาเนี่ยกลับมาจากต่างเมืองแล้วนางก็เลยแบบออกอาการตรอมใจตรอมใจเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้ช่วงเวลาอยู่กับชายชู้ไม่ได้ใช้ช่วงเวลาอยู่กับชายนักเดินทางทำให้วันเนี่ยตรอมใจจิตใจเนี่ยใฝ่ฝันหาคิดถึงชายชู้อยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปรนนิบัติสามีไม่ได้ดูแลสามีไม่ได้สนใจสามีในคืนวันหนึ่งสามีก็คือคุณบีพ่อค้ารูปงามนามบีเหนื่อยจากการทำงานมากวันนั้นเพราะว่าแล้วก็มีอาการเมาสุราด้วยเมาเหล้าจากงานเลี้ยงที่รองรับลูกค้าเนี่ยก็เลยหลับไปแบบว่าหลับสนิทเลยเอเนี่ยเห็นว่าเป็นช่วงเวลาทองโอกาสทองฤกษ์งามยามดีก็เลยแต่งตัวสวยงามเต็มที่เลยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมอะไรวะเครื่องประทินผิวเต็มที่เลยเพราะว่าจะออกไปหาชายชู้ชายชู้เนี่ยเป็นชายนักเดินทางเขาก็แบบพักผ่อนอยู่ตามสวนตามป่าช้าตามอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังตามกระโจมตามเมืองตามกระโจมที่พักของเมืองต่างๆเนาะแต่ว่าในระหว่างที่แต่งตัวสวยงามเนี่ยดวงซวยมากๆเพราะว่ามีโจรย่องเบาด้วยต้องใช้คำว่าย่องเบามีโจรย่องเบาเนี่ยลักลอบขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ย่องเบามากๆโดยทำให้เอไม่รู้ตัวว่ามีโจรเนี่ยแอบดูอยู่โจรเนี่ยแอบดูเพราะว่าสงสัยใครรู้เออดึกขนาดนี้แล้วเอแม่งแต่งตัวทำไมวะอาบน้ำแต่งตัวทาลิปเขียนมาสคาร่าทำไมโจรเนี่ยก็เลยแอบดูแล้วก็แต่ตามเอออกไปด้วย พอเห็นว่าเอออกไปข้างนอกอ๋อแต่งตัวเตรียมออกไปข้างนอกนี่นะออกไปข้างนอกไปที่ไหนนะโจรย่องเบาเนี่ยก็ตามไปด้วยก็ย่องตามไปคงเบามากอ่ะเพราะว่าเอก็ยังไม่รู้ตัวอยู่ดี เมื่อเอเนี่ยไปถึงที่สวนที่ชายชูเนี่ยจะต้องพำนักอยู่ก็ไปพบว่าชายชูชายนักเดินทางเนี่ยนะชายนักเดินทางรูปงามเนี่ยมีสภาพถูกแขวนคออยู่กับคาคบไม้ภายในสวนนั้นอยู่กับต้นไม้สูงเฮ้ยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นยังไงอะไรเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นก็คือชายนักเดินทางเนี่ยก็เป็นนักเดินทางพเนจรเร่ร่อนไปเรื่อยอะเนาะพอมาทำท่าทางลับๆล่อๆเนี่ยก็ถูกทหารถูกตำรวจเข้ามาตรวจสอบก็เลยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เข้าใจว่าเป็นขโมยก็เลยถูกทหารตำรวจเนี่ยสังหารด้วยการแขวนคอว่ะทำไมไม่ฟันยิงกันอะไรให้มันเสร็จๆหรือจับแขนคอทำไมวะ ไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังผ่านไปก่อนพอนางเสียดนางเห็นแบบนั้นนางก็ต้องเสียใจมากใช่ไหมสะเทือนใจอ่ะโอ้ชายคนรักของข้าชายชูที่รักนางก็เลยเอาศพชายรูปชายชูลงมาแล้วก็ทําการปลงศพอ่ะประทินด้วยน้ําหอมอะไรเงี้ยดูแลรักมากอ่ะรักมากมากอ่ะรักสุดๆก็ประทินด้วยน้ำหอมบำรุงร่างกายของชายคนรักด้วยใจรักนี่เป็นไงอันนี้ที่จดมาแล้วก็แบบพิศวาสมากรักมากนึกอยากจะจูบลาชายคนรักเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายก็เลยก้มลงไปจูบใช่ไหมแต่ว่าในร่างกายของชายชูเนี่ยมีเวตาลสิงสู่อยู่เวตาลคุณผู้ฟังเราจะสต็อปเรื่องราวไว้แล้วมาขยายหัวข้อของคำว่าเวตาลกันนิทานที่เรากำลังเล่าอยู่เนี่ยก็เป็นนิทานที่เวตาลเล่าเวตาลคือใครทำไมถึงไปอยู่ในแล้วเวตาลไปอยู่ในศพของชายชูได้อย่างไรเวตาลนั้นเอ๊ะจดมาแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงเวตาลเนี่ยเป็นชื่อของสิ่งไม่มีชีวิตชนิดหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นผีจำพวกหนึ่งจะอาศัยอยู่ในป่าช้าแล้วก็จะคอยสิงตามศพแล้วก็นี่คือเวตาลทั่วไปทั่วๆไปแต่เวตาลที่เป็นตัวต้นเรื่องที่เล่านิทานให้พระเอกของเราพระยาวิกรมาทิตย์เนี่ยนะคุณวิกรมาทิตย์ฟังเนี่ยเป็นยักษ์ของพระอิศวรที่ถูกสาปให้กลายเป็นเวตาลแล้วเมื่อได้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือท่านวิกรมาทิตย์เมื่อไหร่ก็จะหายก็จะเลิกเป็นเวตาลเพราะฉะนั้นเวตาลตัวที่สิงอยู่ในชายชูของนางสาวเอก็คือผีจำนวนหนึ่งซึ่งกลับไปที่เนื้อเรื่องปั๊บเพราะว่ามีเวตาลสิงอยู่ในนั้นพอนางสาวเอเนี่ยก้มลงไปจะจูบชายชูเนี่ยนางก็โดนกัดจมูกค่ะคุณผู้ฟังกัดนี้ไม่ได้กัดธรรมดานะกัดแบบกัดแน่นเลยเหมือนเต่ากัดเหมือนจิ้งจกกัดนางก็เลยต้องพยายามสะบัดแล้วก็สะบัดจนปลายจมูกเนี่ยติดไปที่ปากติดไปในปากเลยทำให้เวตาลเนี่ยตกใจแล้วก็วิญญาณของเวตาลก็หลุดออกจากร่างของชายชูพอถึงเวลานั้นนางก็เลยแบบเฮ้ยตกใจเมื่อกี้แม่งโดนกัดก็เลยสำรวจร่างกายของชายชูอีกรอบก็พบว่าก็ตายแล้วจริงๆว่ะยังไม่ได้แบบเมื่อกี้ยังว่ายังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยพอรู้ว่าตายแล้วจริงๆก็นั่งเศร้าเสียใจอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานโขแล้วก็เริ่มคิดวางแผนอะไรบางอย่างไว้ในจิตใจคุณผู้ฟังพอรวบรวมสติได้หายฟูมฟ้าแล้วเนี่ยก็กลับบ้านไปดำเนินการตามแผนที่ตัวเองคิดไว้คิดอะไรไว้หรอคิดไว้พอคิดไว้ว่าพอไปถึงบ้านนางก็แสดงละครร้องไห้ตีอกชกหัวตัวเองให้มีรอยช้ำรอย ถูกทำร้ายแล้วก็ตะโกนว่าเนี่ยถูกสามีทำร้ายร่างกายคุณผู้ฟังจนเป็นรอยช้ำเป็นรอยแผลเป็นแผลบนจมูกเออฉลาดใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกคือแบบถ้ากลับบ้านไปแบบจมูกพังๆเนี่ยคุณผู้ฟังคนสงสัยคนมาถามก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรใช่ไหมพอกลับไปถึงบ้านก็เลยทําตัวเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยโดนสามีทําร้ายเฮ้ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวกําจัดสามีด้วยแล้วก็เป็นข้อแก้ตัวในการที่จมูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บเรื่องราวเนี่ยก็เลยใหญ่โตมโหฬารมากพ่อแม่ก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เฮ้ยมาจับตัวบุตรเขยลูกเขยจับตัวลูกเขยไว้แล้วก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตว่าเป็นบ้านเศรษฐีใหญ่โตไงดองกันหลายบ้านดองกันครอบครัวใหญ่เรื่องราวก็ใหญ่โตจนถึงพระมหากษัตริย์จนถึงพระราชาแต่ระหว่างเนี้ยสามีไม่พูดอะไรสักอย่างคุณผู้ฟังเฮ้ยคนดีว่ะคนดีหรือว่ายังไม่สั่งเมาวะ สามีก็นิ่งเฉยไม่ได้แก้ตัวไม่ได้อะไรเลยก็เลยพอถูกพระราชาสอบถามก็ไม่แก้ทุกเออช่วยก็ไม่แก้ตัวเหมือนกันไม่อะไรไม่หืมไม่อือสักอย่างใช้คำว่าไม่หืมไม่อืออยู่แล้ว ก็เลยได้รับโทษประหารเอ้ยใหญ่โตนะแล้วก็รู้สึกว่ามองแบบภาพแบบสมัยก่อนถ้าเป็นสังคมฝั่งนู้นเขาต้องให้ฝ่ายชายเป็นใหญ่ว่ะคุณผู้ฟังแล้วนี่เป็นโทษแบบเป็นดูแบบเออทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วก็ถูกโทษประหารอ่ะดูแบบแปลกหูแปลกตาเหมือนกันนะแล้วเนี่ยก็เลยถูกรับโทษประหารใช่ไหมก็มีการคุมตัวไปที่ลานประหารกลางเมืองระหว่างที่ประชาชนกำลังรุมล้อมรุมดูอยู่เนี่ยสนใจไงอยู่ดีก็มาประหารอะไรกันแต่เช้าตรู่ขนาดนี้เออเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยมันก็ลามปามยาวมาถึงเช้าก็มีชายคนหนึ่งชูมือยกขึ้นแล้วก็ตะโกนบอกเล่าว่าความจริงแล้วทุกอย่างเป็นที่ผู้หญิงชั่วคนนั้นใส่ร้ายเออหญิงสาวนางสาวเอเนี่ยต่างหากแหละที่ทำชั่วคิดคบชู้แล้วก็ใส่ร้ายสามีไม่เชื่อหรอพวกท่านไม่เชื่อหรอไม่เชื่อเนี่ยบอกทหารท่านเนี่ยก็ไปตรวจดูที่ศพของชายคนหนึ่งที่ในสวนสิยังไม่มีใครมาเก็บไปหรอกศพชายจรจัดคนนั้นอ่ะในปากเขาอ่ะท่านจะได้เห็นเศษชิ้นส่วนโอ้เป็นคำยากที่ไม่น่าเชื่อว่าจะพูดชัดในคำเดียวในครั้งเดียวเศษชิ้นส่วนของจมูกของนางสาวเอไม่เชื่อท่านไปตรวจเลยทหารทุกคนเลยเนี่ยก็ไปตรวจสอบที่ศพนั้นศพที่อยู่ในส่วนนั้นก็คือชายชู้ของนางสาวเอใช่ไหมคุณผู้ฟังพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบกับเศษชิ้นส่วนของจมูกจริงๆแล้วเราก็ส่งไปที่ CSI ก็ได้ตรวจ DNA แล้วก็พบว่าเฮ้ยนี่มันเป็น DNA เดียวกับนางสาวเออืมไม่ใช่แล้ว พอพบเศษชิ้นส่วนจริงทุกอย่างก็กลับตลบตลเปตลปูนางสาวเอเนี่ยก็เลยต้องถูกคุมตัวมาสอบถามเรื่องราวพอเรื่องราวเปิดเผยปุ๊บนางสาวเอก็ถูกเนรเทศออกจากเมืองไปพ่อแม่ของนางสาวเนี่ยก็ถูกลิฟทรัพย์สามีไม่ได้พูดถึงว่ะ คุณพ่อค้ารูปงามนามว่านายบีเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นคนที่ถูกพูดถึงก็คือชายผู้ยกมือขึ้นมากลางวงลานประหารน่ะชายผู้นั้นเป็นใครรู้ไหมคุณผู้ฟังน่าจะคิดกันออกได้นู่นชายคนนั้นก็คือโจรยอกเบาโจรยอกเบาที่ตามดูนางสาวเอนั่นแหละโหการเปิดเผยความจริงครั้งนี้ทำให้พระราชารู้สึกถึงความอะไรอะเฉลียวฉลาดกล้าหาญของโจรยอกเบาอะการเปิดเผยความจริงครั้งนี้ทำให้พระราชาแต่งตั้งให้ชายผู้เล่าเหตุการณ์ก็คือโจรย่องเบาวงเล็บโจรย่องเบาโจรย่องเบาที่พระราชาไม่รู้ว่าเป็นโจรย่องเบาแต่งตั้งให้ชายคนนี้ กลายเป็นหัวหน้าตุลาการของพนักครหัวหน้าตุลาการคืออะไรศาลผู้พิพากษาปะเฮ้อจากจนย่องเบาคุณผู้ฟังกลายเป็นกลายเป็นศาลเป็นผู้พิพากษาไปเลยอ่ะเออแล้วเรื่องราวก็จบลงที่ตรงนี้ค่ะพี่อ้อยพี่ชอดก็คือเอก็ต้องโดนเนรเทศออกจากเมืองไปค่ะด้วยความชั่วร้ายของนางที่คบชู้แล้วก็คิดใส่ร้ายสามีพี่อ้อยพี่ชอดผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนนี้ร้ายจริงๆใช่ไหมคะอืมพี่อ้อยพี่ชอดจะตอบว่าไงวะอืมเราเนี่ยก็ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดนั้นนะน้องคะพี่อ้อยพี่ชอดก็ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อค้าวานิชหนุ่มรูปงามนามบีเนี่ยเขาอาจจะมีสิ่งใดที่ทำร้ายจิตใจนางสาวเอก็ได้แล้วนางสาวเอเนี่ยเขาก็มีความรักนางสาวเอกับชายชู้เนี่ยก็รักกันมากแต่ว่านางสาวเอกับชายชู้เนี่ยแก้ไขปัญหาได้ผิดในเมื่อไม่รักก็ต้องบอกกันนางสาวเอก็ต้องบอกพ่อค้าวานิชนามรูปหนุ่มรูปงามนามบีไปว่าไม่รักแล้วก็เลิกกันเสียก่อนจะมาคบกับชายชู้นั่นถึงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะเรื่องราวจะได้ไม่วุ่นวายขนาดนี้ใช่ไหมคะพี่ชอดใช่แล้วค่ะพี่อ้อย คุณผู้ฟังเราละพี่อ้อยกับพี่ชอดไว้ก่อนคราวนี้ย้อนกลับมาที่ความคลาสสิกของนิทานก็คือเวตาลก็เอ่ยปากถามท่านวิกรมาทิตย์ว่าเนี่ยชายจากเรื่องแรกกับหญิงจากเรื่องที่สองเนี่ยใครเลวร้ายกว่ากันคุณผู้ฟังท่านวิกรมาทิตย์บอกว่าก็ต้องเป็นหญิงจากเรื่องที่สองสิเพราะว่านางน่ะมีความคิดชั่วคิดเลวร้ายอยู่ตลอดเวลาไม่เคยคิดสำนึกละอายหรือว่าเศร้าเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำกับการที่ตัวเองคบชู้เลยแม้สักครั้งเดียวในขณะที่อีธนนทัตนั้นมันยังมีช่วงเวลาที่ละอายเกียจใจจนละทิ้งถิ่นฐานเดิมอ่ะแล้วก็สะเทือนเศร้าเสียใจตอนที่กลับมาแล้วเจอเมียวิ่งมาคุณผู้ฟังรู้สึกว่ายังรู้สึกหวาดกลัวบ้างอะไรบ้างแล้วก็ยอมกลับมาใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับเมียช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะก่อนที่มันจะฆ่าเมียให้พี่กรมาทิตย์สรุปให้ฟังประมาณนี้คุณผู้ฟังคิดว่ายังไงคะ จริงๆก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเทียบเกี่ยวกับเรื่องแบบความรู้สึกนึกคิดของจิตใจอะเนาะแต่ถ้าเทียบว่าใครแม่งทำเรื่องเลวร้ายมากกว่ากันนางธนนทัศน์มันก็เลวมากกว่าเพราะว่ามันฆ่าคนตายเลยอะมันผักตกเหวเลยอะมันอำมหิตมากกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าใครมีจิตใจมีสํานึกเมาบ้างอะไรบ้างธนนทัศน์มันก็มีช่วงเวลาที่มันสํานึกจริงๆนั่นแหละคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงพี่อ้อยพี่ชอยพี่อ้อยพี่ชอยก็คงจะโฟกัสไปที่คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนี้คนจะนึกถึงรัตนวดีที่มีความรักจริงใจมั่นคงแล้วก็คงจะนึกถึงชายหนุ่มรูปงามนามพ่อค้ารูปงามนามบีว่าเป็นคนเป็นลูกผู้ชายพอที่จะไม่พูดจะทำร้ายจิตใจผู้หญิงเนี่ยแหละเดี๋ยวเล่ามาได้กี่นาทีแล้วอะอู้นี่ทำเวลาดีนะคะถ้างานเดี๋ยวนะเราจบเอ้ยคุณผู้ฟังถ้าหากว่าอยากจะไปหานิทานเวตาลเรื่องนี้มาอ่านเนี่ยตอนต้นเรื่องมันจะขึ้นต้นด้วยมันจะขึ้นต้นด้วยพระราชาเจ้าหญิงกับเจ้าชายเมืองหนึ่งเขาจะแต่งงานกันแล้วเจ้าหญิงเนี่ยก็เลี้ยงนกขุนทองเจ้าชายเลี้ยงนกแก้วนกทั้งสองตัวเนี่ยพูดกันได้พูดจาภาษาคนได้แล้ววันนึงเนี่ยเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็พานกแก้วกับนกขุนทองสองตัวนี้มาเจอกัน แล้วนกแก้วกับนกขุนทองสองตัวเนี้ยก็พูดขึ้นมาว่าประมาณว่าผู้ชายก็ร้ายไม่ต้องแต่งงานหรอกผู้ชายร้ายจะตายไม่ต้องแต่งงานหรอกผู้หญิงร้ายจะตายแล้วก็เล่านิทานสองเรื่องเนี้ยปะทะกันนะคุณผู้ฟังถ้าจะไปหาเนี่ยอ่านตอนต้นเรื่องเนี่ยนกแก้วมันจะชื่อวิโอ้อ่านยากเลยวิทักษจูธามณีส่วนนกขุนทองเนี่ยชื่อโสมิกานกแก้วตัวผู้เป็นของกษัตริย์ชื่อวิกรมเกษรินทร์นกขุนทองตัวเมียเป็นของเจ้าหญิงจันทาประภาทั้งสองตัวเนี่ยเล่านิทานเรื่องความชั่วร้ายของผู้ชายผู้หญิงเพื่อไม่ให้เจ้านายตัวเองแต่งงาน แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็จะจบตรงนี้เอ้ยคุณผู้ฟังจริงๆแล้วแบบอยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณผู้ฟังคิดว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ร้ายกว่ากันอะแล้วแต่ว่าไม่ว่าใครจะมองด้วยมุมมองไหนเนาะลองพูดคุยกันมาได้นะคะที่ทวิตเตอร์ว่าทวิตเตอร์ก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเอาหน้าก็เล่นอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นนะเล่นเป็นอยู่อันเดียวเดี๋ยวเราจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีของแถมให้เพราะว่าวันนี้ทำเวลาได้ดีนี่ขนาดไร้สาระไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ทำเวลาได้ดีที่ทายเวตาลเรื่องหญิงร้ายหรือชายเลวก็จบลงตรงนี้ค่ะติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งจริงๆก็มีคีย์บอร์ดอยู่อันนึงนะนี่ไปหามากดสักอันก็ดีไปหามากดสักทีก็ดีเออมาทำเสียงเองแบบนี้ทำไมเนี่ย นินทานิทานยับมาสั้นๆพอเพราะว่าอันเนี้ยเป็นของแถมเพราะว่าเรามาในธีมของขับไฟเดย์ใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วมันจะมีขับไฟเดย์เดอะซีรีส์อยู่ซึ่งเป็นเรื่องราวที่หักเหลี่ยมเฉือนคมแก่งแย่งชิงดีอิสระริษยากันแล้วแย่งผู้ชายแย่งผู้หญิงกันมากมายใช่ไหมมันมีคุณผู้ฟังมันมีนิทานเรื่องนึงที่อยู่ในอาหรับราตี ก็คือพันหนึ่งราตีที่นางเอกของเราจำชื่อไม่ได้เล่าให้พระราชาซาเรียฟังพระราชาผู้พี่ฟังแล้วมันมีเรื่องนึงเป็นนิทานซ้อนอยู่ในนิทานว่าด้วยพ่อขาววานนี้จะต้องเล่านิทานที่แปลกประหลาดที่สุดให้ยักษ์ฟังให้ยักษ์ให้รากศพฟังเพราะว่ารากศพเนี่ยมีข้อจะต้องการจะเอาชีวิตพ่อค้าแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าพ่อค้าเนี่ยเล่าเรื่องราวที่แปลกประหลาดที่สุดให้ฟังได้ได้พอใจเนี่ยก็จะไว้ชีวิตดัง นั้นก็มีพ่อค้าอยู่ตรงนั้นหลายคนที่ให้กำลังใจพ่อค้าคนนี้แล้วก็พอพ่อค้าคนนี้เล่าเรื่องเสร็จเออก็แปลกใช่ไหมล่ะแล้วพ่อค้า number one เล่าเสร็จแปลกใช่ไหมโอ้ก็แปลกนะพ่อค้า number two กลัวว่าจะไม่แปลกเท่าจะไม่แปลกจนท่านลากศพพอใจพ่อค้า number two ก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังบ้างเนี่ยเรื่องของเราก็แปลกมากเลยนะ พ่อค้าน้ำมันถูเราเสร็จก็เป็นเวลาแปลกไหมพ่อค้าน้ำมันทีก็กลัวว่าพ่อค้าน้ำมันวันจะถูกฆ่าไงทุกคนแบบให้กำลังใจกลัวว่ารากศพเนี่ยจะไม่พอใจในความแปลกก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองให้รากศพฟังเหมือนกันเป็นเรื่องราวแปลกประหลาดจริงๆซึ่งเรื่องราวที่พ่อค้าน้ำมันทีเล่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการชิงรักหักสวัสดิ์มากคุณผู้ฟังเรื่องมันก็มาอยู่ว่าเนี่ยท่านรากศพนี่เป็นพ่อค้าน้ำมันทีละท่านเห็นน้องหมาสีดำที่อยู่ข้างกายเราไหมเนี่ยน้องหมาสีดำที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยคือภรรยาของเราเองแปลกประหลาดไหมล่ะเรื่องราวมันเป็นมายังไงเหรอข้าจะเล่าให้ท่านฟังก็คือข้ากับภรรยาของข้าเนี่ยรักใคร่กันมาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวครองรักกันมาเนิ่นนานจนข้าเนี่ยจนพวกเราเนี่ยเริ่มแก่ตัวแล้วก็รู้สึกได้ว่าแต่ก็ยังไม่มีทายาทสักทีนี่รีบเล่ามากเลยอะกลัวไปรวมกันเก่าแล้วมันจะเกิน1 ชั่วโมง ไม่เป็นไรหนึ่งเกินก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังใจเย็นๆนะคะค่อยๆเล่าข้าอันเนี้ยเป็นพ่อค้าหนึ่งเบอร์ทีแล้วนะข้ากับภรรยาของข้าเนี่ยครองรักกันมาเนิ่นนานจนเริ่มแก่เฒ่าแล้วแต่ก็ยังไม่มีบุตรสักทีไม่มีบุตรธิดาสักทีก็เลยตกลงปลงใจคุยกันว่ายังไงก็ต้องมีนะเพื่อจะได้มาสืบทรัพย์สมบัติสืบไปเนี่ยเป็นพ่อค้าร่ำรวยตายก็เลยทำการหาภรรยาน้อยมาให้ภรรยามาให้พ่อค้าพ่อค้าก็เลยมีเมียสาวขึ้นมา1 คนแล้วก็พอมีเมียสาวได้สักพักก็มีลูกเป็นลูกชายเลยแล้วก็คือเพราะว่าคุยกันตกลงกันเป็นอย่างดีแล้วอ่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรที่บ้านก็อยู่กัน3 คนผัวเมียแล้วก็ลูกชายแบบคนเล็ก1 คนภรรยาเนี่ยก็เป็นก็รักใคร่เอ็นดูภรรยาน้อยแล้วก็ลูกของภรรยาน้อยเป็นอย่างมากเหมือนเป็นลูกเป็นของตัวเองเนี่ยท่านพ่อค้าเนี่ยก็วางใจแล้วก็ชีวิตก็มีความสุขสงบสุขมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อค้าเนี่ยต้องออกเดินทางไปทําการค้าที่ในที่ไกลๆเลยคิดว่าน่าจะขึ้นเรือออกล่องไปถึงอเมริกาปักใต้อะไรอย่างนี้เลยถึงสุราษฎร์เลยทำให้ต้องจากบ้านไปหลายปีหลายปีเลยแหละเมื่อกลับมาก็ได้รับข่าวร้ายว่าภรรยาน้อยกับลูกชายเสียชีวิตแล้วภรรยาหลวงบอกอย่างนี้ก็แบบก็โศกเศร้าเสียใจอ่ะแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านมันก็ต้องมีพิธีกรรมการแบบล้มวัวเพื่อล้มวัวเพื่ออะไรนะเพื่อสังเวยแบบเทพอะไรเงี้ยเป็นการเฉลิมฉลองแบบว่าตอบแทนบุญคุณที่ทำให้กลับบ้านมาได้อย่างปลอดภัยก็เลยให้ไปเอาวัวตัวเมียตัวหนึ่งมารูปร่างอ้วนพรีเลยเนี่ยจะล้มวัวจะฆ่าวัวตัวนี้แต่ว่าพอจะฆ่าเนี่ยวัวนี่ก็ร้องไห้ค่ำครวญแล้วก็ทำหน้าทำตาแบบว่าอ้อนวอนขอร้องว่าอย่าฆ่าเลยอะไรเงี้ยมองตาก็รู้แล้วว่านางวัวพูดอะไรท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่าให้เอาวัวตัวนี้ไปเก็บแล้วไปหาตัวใหม่มาแต่ว่าภรรยาหลวงอะมาคัดค้านแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีวัวตัวไหนที่จะอ้วนพีเท่าตัวนี้อีกแล้วอ่ะพอแบบเมียมาเมียก็เป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่ใหญ่คุมบ้านก็มาพูดแบบนี้ก็เลยต้องยอมจำใจฆ่าวัวตัวนี้พอฆ่าวัวตัวนี้เสร็จปรากฏว่ามันไม่ได้อ้วนพีอย่างที่เห็นมันมีแต่กระดูกเนื้อที่ได้เนี่ยก็ไม่เพียงพอก็เลยบอกว่าเอ้ยต้องฆ่าวัวเพิ่มนะไม่ต้องฆ่าวัวใหญ่หรอกเอาวัวเล็กเอาลูกวัวมาก็พอแบบต้องฆ่าเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ไปเอาลูกวัวมาตัวหนึ่งทีนี้ลูกวัวตัวเนี้ยก็เหมือนแม่วัวตัวเมื่อกี้เลยคือมันก็ร้องไห้ค่ำครวญแล้วก็ส่งสายตาอ้อนวอนมาว่าอย่าฆ่าเลยนะคราวนี้ท่านเศรษฐีก็สงสารอีกก็เลยไม่ฆ่าแล้วก็ให้เอาลูกวัวกลับไปภรรยาหลวงเนี่ยก็มาทักท้วงอีกว่าเอ้าทำไมถ้าไม่ฆ่าลูกวัวตัวนี้เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะฆ่าเนื้อมันน่าจะกำลังพอดีแต่ว่าท่านคราวนี้ท่านเศรษฐีแบบไม่ตามใจละสงสารมากจริงๆก็เลยไม่ได้ฆ่าลูกวัวตัวนี้ลูกวัวตัวนี้กลับไปเข้าข้อการทำพิธีในวันนั้นเนี่ยก็ผ่านพ้นเสร็จสิ้นไปทีนี้คุณเศรษฐีเนี่ยก็มาได้ยินพ่อบ้านของตัวเองคนใช้คนสนิทเนี่ยซุปพูดคุยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแม่วัวลูกวัวแล้วก็บอกเล่ามีเรื่องก็เลยไปเข้าไปซักถามแล้วพ่อบ้านก็บอกว่าข้าจะเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ท่านจะต้องไม่โกรธไม่เคืองอะไรข้าคือลูกสาวข้าเนี่ยลูกสาวของคุณพ่อบ้านเนี่ยนะมีความสามารถทางด้านคาถาอาคมแม่มดหมอผีนิดหน่อยแล้วนางก็พูดถึงลูกวัวและแม่วัวว่าน่าสงสารมีต้องมีสภาพเช่นนี้อะไรเงี้ยทางเศรษฐีเนี่ยก็แบบสนใจใคร่รู้มากเพราะว่ายังจำแววตาที่น่าสงสารของแม่วัวและลูกวัวตัวนี้ได้ก็เลยไปขอพบลูกสาวของท่านพ่อบ้านลูกสาวของท่านพ่อบ้านเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพอคุณเศรษฐีอ่ะไปค้าขายที่ไกลๆใช่ไหมภรรยาหลวงเนี่ยก็ไปสมคบคิดกับพ่อมดแม่มดแล้วก็เรียนรู้วิชาอะไรบางอย่างมา กลับมาวิชาที่เรียนรู้เนี่ยก็กลับมาเสกให้ภรรยาน้อยกับลูกชายของคุณอะกลายเป็นแม่วัวแล้วก็ลูกวัวสองตัวนั้นไงโหพอเศรษฐีได้รู้ก็นะก็โกรธโกรธเศร้าเสียใจแล้วก็แบบขอร้องให้ลูกสาวของพ่อบ้านเนี่ยช่วยเหลือลูกสาวของพ่อบ้านก็บอกว่าก็พอจะทำได้แค่ช่วยให้ลูกวัวเนี่ยกลับมาเป็นลูกท่านส่วนทางแม่วัวเนี่ยคงไม่ได้แล้วเพราะว่านางเสียชีวิตไปแล้วและแต่ว่าถ้าท่านจะให้ข้าช่วยเนี่ยข้าขอข้อแม้สองข้อนะข้อแรกก็คือท่านจะต้องยกลูกชายของท่านให้ข้า ก็คือลูกสาวของพ่อบ้านก็จะต้องได้แต่งงานกับน้องลูกวัวที่กลายมาเป็นลูกคนแล้วก็ข้อสองก็คือท่านจะต้องยอมให้ข้าเนี่ยลงโทษภรรยาของท่านตามที่มนุษย์ผู้ชั่วร้ายควรจะได้รับการลงโทษคุณเศรษฐีเนี่ยก็ตกลงปลงใจเห็นชอบด้วยทั้งสองข้อลูกสาวของพ่อบ้านก็จัดการฟื้นชีวิตให้ลูกวัวมาเป็นลูกคนแล้วก็ได้แต่งงานแล้วก็ทำการสาปเลยอะให้ภรรยาของคุณพ่อค้าเนี่ยกลายเป็นหมาดำตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างๆกายคุณพ่อค้านั่นเองคุณเศรษฐีพ่อค้าก็บอกว่าก็กลายเป็นหมาดำแล้วแต่ถึงยังไงก็เป็นภรรยาตัวเองก็เคยครองรักอยู่ร่วมกันมาเกือบ30-40ปีทุกวันนี้ก็เลยอยู่ข้างๆกันดูแลเลี้ยงดูกันมาตลอดเรื่องราวของข้านั้นแปลกประหลาดไหมล่ะคุณผู้ฟังลากศพก็เห็นว่าแปลกจริงถ้างั้นรอดละพ่อค้า number 1ท่านรอดแล้วอย่างนี้เรื่องราวก็จบลงตรงนี้คุณผู้ฟังที่เอามาเล่าเป็นของแถมเพราะว่ามันเข้าธีมกับขับฟาเดย์มาก ตอนรักแท้หรือแค่เอาชนะ ไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องแบบพิศวาสฆาตกรรมมากอะแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการแบบต้องอยู่ดูแลกันอยู่ดีเพราะว่าก็ก็รักก็ครองคู่กันมานานด้วยโรแมนติกว่ะเฮ้ยอะล่ะอะล่ะวันนี้ได้ไปเยอะแหละเดี๋ยวเพิ่งปิดเรื่องก่อนปิดเรื่องตรงนี้นะคะจบแล้วเรื่องภรรยาหมาดำเฮ้ยชื่อเรื่องอะไรภรรยาหมาดำติงติงติงเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วตอนท้ายของรายการเนี่ยเราจะพูดอะไรดีเราก็จะพูดสรุปนะคะว่าวันนี้ฟังไปครบแล้วทั้งเรื่องหลักแล้วก็มีของแถมนิดหน่อยเกี่ยวกับคาเฟ่เด็กเกี่ยวกับความรักการหักเหลี่ยมเชิงคมในด้านความรักที่เกิดขึ้นข้อสรุปข้อคิดของวันนี้ก็คือไม่ว่าผู้จะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเพศสภาพใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรักหรือไม่มีความรักจงใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะโอ้ยคมพี่อ้อยพี่ชอคงจะบอกว่าให้ใช้ทั้งหัวและหัวใจไปพร้อมๆกัน ใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะคุณผู้ฟังแล้วทุกอย่างมันจะไม่วุ่นวายสับสนค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆพิจารณาไปนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนิทานแล้วก็แล้วก็ถ้าเครียดหรือมีอะไรแบบว่าหนักหนาต้องการอะไรบ้าบ้าบอบออะไรสาระก็ตั้งใจฟังนิทานที่เราเอามานินทาค่ะเก่งจังเลยพูดจาวกไปวนมาแต่ก็เข้าเตรียมในการขายของจนได้อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามการที่นินทานิทานพอดแคสต์เนี่ยก็เสิร์ชได้เลยคำว่านินทานิทานหรือว่านิทานทอล์กนี้ใน Android แล้วก็ iOS ได้เลยถ้ามีอะไรมันถึงว่ามันขัดข้องอันไหนฟังไม่ได้แจ้งมาได้นะคะทาง Twitter ที่นิทาน _talk Twitter เนาะหรือ Twitter เข้าไปกดติดตามกันได้เลยใน Twitter โอเคครบแล้วถ้าอย่างนั้น การนินทานิทานครั้งนี้ก็คงต้องจบแล้วแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ